kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabeyan gajimata tgalgala kesa saalama folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc raka dabars saganta fan oromo amma jal qaba kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggeffatoni kenya tamoltan guyan harqa guran dala kudalama barakuma lama abdigdami dokko kesume situ kesanarra antu jube horati obbo jawar mahammedif obbo bakkala garba fa dabarate hidamtot ho gano ta partle siyasa laganna nyata tijran ilaljise abukato seraf qama egum safayya dimmasani qorate dabale qamo ta addada dubisne jirra ኮሚሽን ንምርገናማ ኢትዮጵያ ሆስፒታሉ ተመቀለ ሃይደር አድግራቲፍ ውቅሮራ አርገጠ ጀድረቱን ዳውዳን ባትሌ ለማንደር ባንኬ ሰቁፋ ዱበርቶ ተድበተኮፍ ሰደታን ረት የክዩምና ጉዴ ዲራወተመ ጅራጀራ ፍንፍኔ ከሰት ከለስ ሆስፒታል ለማያ ፈያሃ ዶዲፍ ዳኢመኒ ቶለ ተጃጅሉቶ ኤብፋሜጅራ ኦዱር አቦድ እትዴብና
አንተ ጥምሮ ሰገንታ ከኛት ንወሊን ቱራን አፈራ ከኛ አገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምዛሳርአ ንግሱ ታምሬ
ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሶማ ከቅንዴስቱሞ ትግስት ገመቲ
ኦዱ አዱኛፍ ገረጃ ለነት ተንስ እንደበርሳ
አጥተሞልተን ከበጀምቶታ ጠገፈቶታ ኬኛ ኦዱንጂ ማታራፍ ቀምንኩኖ ፍላኖ መርሳ ጃፋን ከምባቲ ወጠበጂ ዱፉ ኢትዮጵያ ከሰት ገገፈሙ ሰገንቴ ፈሜ ወለበ መዳለዋ ፊ ካራነ ጋን ገገፈሙ አከደንደው ፓርቲሌንሲያ አሳፍ ከነን እመከነ ከሳር ከቀበን ዋንደንዳ ማረጎቹ አከቀበኒት ማን ማሬ ወሊ ከምፓርቲሌንሲያ ሰኢትዮጵያ ጋፈቴ ጅራ ፍላኖ ሰናዱራ ወሊ ገልቴ ሰደርካ ጉቱ ቢያር ገውፍ ቆፒሌን ገገፈመን ጅራቹስ ኢፍሴራ ጋባሰ መለስካቹ አማሃ እርግ ቱጁቤ ዲስ
ሚሰንሱን ቡልቺን ሰማና ማርቻ ሐርአዋሬ ረጥ ኢብሰቱ ተኦዱፍ ከነኒን በሬፈ መመተድሬ ፍለኖን ወለባ ፈቃ ነጋ ፎዲ ገልቴ ቢዮሪሳፍ ጀድ እሰኒሩ ኢብሰሱን አከጀሩት መንዲ ማሬ ገምታሱን ባቲ ጫምሳ በረኩ መለማፉር አሰዲ ከገጄ ፈሙ ፍለኖን ወሊገላ ከነጋ ሐቃፍ ወለባ አከተኡፍ ዋንደንዳይ ማረጎቹፍ ቆጳ ጅራቹሳ በክስፌ ብልካይን ፍለኖ ሰናፍ ፓርትሌን ፖለቲካ ሞቱማ ቦርዲን ፍለኖ ቢዮሌ ሳፍ ቃሞቴ እንብኢላል ዋንሳንራ ኤገሞ ከጎዳኒፍ ዋምቸ ደበርሴራ ኤፍሲ ማነዋርቻ ዋምቸ ከነት ደበሉዳን ፍለኖ ከነጉፈቺ ሱከጀዳመን ያዶ ምሴንሶ ተኮቴት ከጀደሌ ኤፍሴጅራ ድረቴሱን ማነዋርቻ ዶክተር ራሂል ባፌ ኤፍሰሰን ዱብሳን አገሰኒሩ
ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ተስፊ ዝግጅት በሚደረግበት ባሁን ወቅት የጋራ ምክር ቤታችን አባል ሆኖ አንዳንድ ይቆል
ፍለኖ ቢዮልሳጃ አፋራፍ ቆጴ በልዳን ግጌ ሰማ እናጅሩ ከነት ዳቦሊን ሲያሳ ምሴን ሰመለመሬ ገምታ ከኛ ታን ሀንግቶኮ ፍለኖ ወሊን ወልቀበቴ ያዶ ጅሩፍ ፍለኖን ሱን ከነጋ ፈቃ ከሱመስ ከወለባ ከተው ጎጆፍ ያደ ፍርማታ ከጀደን እየሰኒ ጅሩ አከ ያዶት ከንካን ከሳ ኦገኖን ሲያሳ ሰደርካ ኦላና ሂዳ ከስ ጅራቹ ወሊ ገልተን ቢዮልሳ ሁንዶ ፍታማቴ ኢቱራንጋሚን ፍለኖ ገጌሱፍ ከቡን ከሰተርገሙ ቢይከኝ ረኮደሜ ወንሄዱ ከሰጅርቱራ ሀንገደን ደመቱት የሮን ጨምሳ ጋታይ በርባች ሳራ ያዲጀዱስ ደርቤ ደርቤ ያታኒሩ ባትሌቲኮ ደርበን ከሰ ሚሴንሰ ገምታ ማነማርቻ ከንቱራን ኤኤምኒ ፓርትሌ ሲያሳ ሄዱ ሀቀሙ ወልተጂ ሲያሳ ዴብሴ ያከንዲፕፍኒ ያዶጀድ ኡሜጅራ ጀራን ኤኛና ኖሌ ኦሮሚያ ዳዳ ከሰት ሄሪራ ነጋ ገገፈመረት ፓርትሌ ስርና መቃን ሳኒ ጥሬፈም ፈልሚ ፓርቲ በአልና ግዱት ኡማሜ ኩቻሌ ፍለኖ ሰናፍ ያዶተ አንከሳ ተኩተው ያደቺ ሱዳን ማን ማሬሱን ተርካም ፊማሊ ፍጠቴ ጀቹን ጋፊ ጋዝጤሶ ተብራ ያቴፍ ዶክተር ራሂል እና ዴቪሰን ፓርቲሌ ለማን ዱብስኔ ጅራ ፓርቲን በአልናስ ገልሜ ዋዳ ኬኛቲን አለተኡሳፍ ሰነስ አከን ከባጅኔ አመኔ በለይሳ ሳስማቴ ራጀዳን ማን ማሪቻ ኡመረት ፈዲ ፍለኖ ኡመታ ቆፋን ሞቱማን እንደፈም አከዱጎም ኡመት ምርገሳ ፍለቹ ስርናን አከትፈየደም ዋሚቸ ደበርሴራ ጀደንጀቹዳን መለስካቸው ማፍንፍኔራ ከባሴራ
ቡልቺሳ ኡመቶታ ኢትዮጵያ ገመክባ ከሰት ባቲ ሊደር በንጃፍ ወልትቡ ኢንሳፊ በላ ኡማማን ነሞን ኩማ ዲባሳዲፊ ኩሚኩዳን ሚዳፍ ሳጥለሙ Komishinariin komishinii hoggana hojii sodaabalaa naannoo sanaa obbo Gaantaa Gaarummaa ibsanii jiru. Reedduun isaanii kan miidhaman walitti bu'iinsa uumameen ta'uu ibsanii godinaalee 11 aanaalee 45 akkasumas bulchiinsa magaalaa 3 fi aanaalee addaa 4 keessatti sababa sochii lafaa lolaa bishaanii caamaa fi lafti citee galagaluun akkasumas balaa ibiddaa dhaqqabeen kanneen qe'ee fi mana ofii irraa godaanan jiraachuun ibsameera. Manneen 9,000 miidhaan akka irra ga'e kan ibsame yoo ta'u mootummaan gargaarsa dhala namaa bayyanachiisaaf deebisanii dhaabuuf qarshii 1,800,000 baasuusa komishinar Gaantaa Gaarummaa ibsan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera. Ardiin Afrikaa tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuu argachuu akka qabu hawaasni addunyaa hubachuu qaba jechuudhaan koreen fannoo diimaa kan sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Dhukkubichi COVID-19 addunyaarra jiraachuun ega barame waggaa tokko booda daawwannaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti gaggeessuuf kan karoorfatan pirezidaantiin koree fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa Piiter Moorer har'a ibsa baasaniin Afrikaan talaalliiwwan kanneen biroo gama argachuun fooyyee fi jijjiirama guddaa kan agarsiistee jirtu ta'uu dubbatanii dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen garuu duulli tallaalii kennamuun hin jalqabamnee jedhan. Kunis yaaddoo fayyaa kanneen biroo ilaalchi duraa kennamuu isaan dubbatanii vaayirasiin koronaa bifa jijjiirrachuun faca'aa jiraachuun isaa immoo rakkoo ta'uu hubachiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Himata pirezidaanticha Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiyaate seenata biyyattii duratti deebii kennuuf guyyaa tokko qofa ka barbaadu ta'uu ogeeyyiin seeraa kan pirezidaant Tiraamp beeksanii jiru. Hayyoonni seeraa kanneen Tiraampiif dhaabbatan falmiitti isaa jimaata har'aa ka dhiyeessan yoo ta'u ragaan Tiraamp biraa dhaga'amu akka hin jirree fi Tiraampis dhiyaachuuf fedhii kan hin qabne ta'uun ibsameera. Amajjiija gamoo mana maree bakka bu'oota uummataa irratti hookkara lubbuu namootaa galaafate kan ilaaleen demokiraatonni mana maree keessaa himata dhiyeessan irratti guyyoota 2 darbaniif ibsa kennaa turan san booda har'a. Qaamni Tiraampiin deeggaran immoo falmi isaanii dhiyeeffachuuf jiru. Senatoroonni paartii Rippaabilikaanotaa kanneen deemsa seera yakkalaalchaa kana hordofaa turan kaleessa bukaatota Tiraamp waliin wal arganii jiru. Kun ta'uun immoo waan haaraa ta'uun ibsameera. Rakkoo Maayinamaar keessaa kan ilaaleen kan wal ga'e kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fonqolchi mootummaa waraanni biyyattii gaggeesse balaaleffatee jira. Hawaasni addunyaa uummata biyyattii wajjin dhaabbachuu akka qabu waraanni biyyattii fonqolcha mootummaa uummataa irratti fudhate simachuu akka hin qabne hubachiise. Fonqolcha ammaan duraa irratti itti gaafatamni dhibuu isaatu dhinnammaa kun akka dabalu taasisee jedhameera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Maayinamaar tarkaanfii waraanni fudhate heera biyyattii irratti hirkachuun filannoon seeraan alaa gaggeeffamu sana booda waan ta'eef sirriidha jechuun falmaniiru. Waraanni Maayinamaar mootummaa siviilotaa haala demokiraatawaa ta'een filatame ega kuffisee aangoo qabate 71 yeroo caalee jiru kanatti Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa oggura haaraa irra keessee jirti. Ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteetsi kaleessa akka jedhetti namoota 10 jaarmiyoota 3 kanneen fonqolcha mootummaa waraanaa kana keessaa qooda hooggantummaa qabu ittiin jedhe irratti oggura kaa'ee jira. Oggurri kunis uummata barmaa kan hin ilaallanne ta'uusaa ibsi ministeera maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ba'e kun hubachiiseera. Oggurri kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden akka mallatteessanitti hojiirra oolaa jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qaallittiitti lagannaa nyaataa guyyaa 16ffaarraa kan jiran obbo Jawaar Mohaammed Faa beellii yeroo dheeraa dhukkuba kaleef kabiroof isaan saaxilaa jiraa jedha. Gareen ogeessota fayyaa tola ooltummaa fayyaa isaanii hordofaa jiru. Hoogganni siyaasaa kunneen yaada isaanii jijjiiranii akka midhaan nyaatan maanguddoonniif abboonni amantii irra deddeebi'uudhaan yaalanis ittiin milkoofne jedhamee jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Gareen doktorootaa dhimma obbo Jawaar Mohaammed Faa hordofuudhaaf jecha dameelee garaagaraarraa walitti dhufeetiniin hojjetaatiniin jiru adeemsi fayyaa hidhamtootaa rakkoo keessa galaatiniin jiraachuu dubbata. Qindeessituun garee kanaa Dr. Elili Jamal Radio Sagale Amerikatif akka himanitti beelli yeroo dheeraa dhibeeleedhaaf illee saaxilaatiin hin jira jedhu.
Obbo Baqqalasaas Obbo Jawaarsaas dabalatee eegannaa eegalanii guyyaa 16dha. Haalli fayyaa isaanii gareen haakimoonni isaan ilaalaa jiru kuni guyyaarraa gara guyyaatti fayyaan isaanii gadi bu'aa dhufu haalli fayyaa isaanii addeessaa ta'uudha ka akka jiru. Imimmaanaa dadhabbiin qabanii. Deemuuf illee miilli ta'e tokko isaan irratti gumaasuma bakkuma ciisanii dabboo fi bakka nuti ilaallu jidduutti illee sochii godhan kana keessattuu jechuu fayya. Sammallees mallattoo dhukkubbii qaamaa kan seenaa jiranitu jira. Kun immoo egaa maalii wajjin wal qabatee fi dhufe jennee akka garee kanaatti kaasaa jirru tokko laabaatoorii irratti elektirooliitii wantoota jedhaman hedduu hedduu barbaachisaa waan ta'anitu jira. Sanii wajjin wal qabatee hedduu gadi bu'uutu mul'ata elektirooliitii hedduu irratti imbaalaansiin hangii qaama keenyaa keessa jiraachuu barbaachisu akka hin jirretti argaa jirru. Sanii wajjin mallattoo wal qabatee jechuu kan argaa jirru. Amma fakkeenyaaf elektirooliitii keessaa tokko fosfeetiidha. Amma fosfeetiin isaanii hedduu gadi bu'ee jira. Kuni maal agarsiisa egaa agabuu yeroo dheeraa ture ta'uu agarsiisa. Yeroo baay'ee fosfeetiin hamma kana gadi hin bu'u qaama namaa keessa. Elektirooliitiin kun akkanatti qaama keessaa hamma barbaadamu jiraachuu dhabu. Onni isaanii irratti miidhaan ga'uu danda'a jennee hedduu yaada'aatu jira. Sammallees kalee irratti wantoota jiran laalaatuma deemaa jirra. Kalee fakkeenyaaf laaboraatoorii kaleessa hojjennee. Kaleen Obbo Baqqalaa ammas miidhaan isaatti cimaa deemaa jira fooyyaa agarsiisaan jiru.
Hanga ammaa wanti gama qaama isaanii fudhatan jira. Haalli akkanaan beelli yeroo dheeraa kun immoo maal geessisa eegas hammeenni isaa miidhaan isaa maal jettaniitiin tilmaamtu akka ogeessa fayyaatti.
Itti laaboraatooriin keenyaa sunti agarsiisu guutumaa guutuutti nama nyaata fudhachaa hin jirre ta'uu isaanii. Garuummoo bishaanni fudhatu dabranii. Rakkinni amma jiru maali? Bishaan dhuguudhaaf takka fadhiin isaan jiru yoo dhuganis garaa irratti namatti toluu dhabu akka wal nama deebisu mallattoo akkasii waan qabuu fi fadhii bishaanii jila qabaatanii fudhachaa jiranii garuu silaa bishaan fudhatanii gaarii ta'aa jenneen egaa hamma danda'amu akka fudhatan isaan gorsaatu nu jira jechuudha. Namni nyaatamallee waggaa kanatti turaa deeme inni dhuma lubbuun namaatu dabra. Yeroo itti dabrootu garagara ta'uu danda'a malee ilaa lubbuun namaa dabrooti ka deemu. Garuu kanuma keessa qaamni keenya nyaata malee turuu wajjin wal qabatee anniisa malee jiraachuu waan hin dandeenyeef anniisa san kuusama biraarraa barbaaddachuutti deema. Kuusama biraarraa hoggaa anniisa san inarjii sana akkachuudhaaf miidhaa onirraas geessisuu danda'an kaleerraas sammuulas qaama keenya hundarra geessisuu danda'an uumamaa deemu. Itti deebineellee garuu yoo nyaataas akka fudhatan gochuus meegalamallee yoo jaane isaan hayyamamoo ta'anii. Riifiidiin sindiroom kan jaamutu jira. Nyaata eegaloo wajjin wal qabatee lubbuu namaatiif hedduu sodaachisaa ta'aa deemu. Keessaa hoo nama akkanatti yeroo dheeraadhaaf namni nyaata malee hoggaa ture waan akkasiisaniif saaxilamaa waan ta'uuf innillee hedduu waan sodaachisaa ta'aa jechuudha. Keessa yoo dandamatanillee miidhaan amma ga'e kun ture keessa kiroonik permanentii ta'ee hafee booda deebisullee nu rakkisuu danda'a.
Namoota hanga ammaa dadhabanii hospitaala galan jedhameen dabalatattillee yeroo ammaa kana gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa dabalateetiniin hedduun isaanii akkaan dadhabaa jiraachuu kan dubbatan ammoo abukaatoo isaanii Obbo Ibsaa Gammadaati. Obbo Ibsaan akka jedhanitti hidhamtoonni kunniin deebiin keenya hanga argamutti lagannaa nyaataarraa hin dhaabbannu jechuudhaan ejjennoo kan qabatan yoo ta'u abbootiin amantaa fi namoonni bebbeekamoon hedduulleen dhufanii isaan mariisisaniitiin nyaachisuudhaaf yaalanis itti hin milkooyne jedhan.
Namoonni lagannaa kanarratti hirmaatan nama 20 kagalmee Obbo Jawaar Mohaammed Faa jalatti argaman yoo ta'u haalli amma isaan keessa jiran fayyaan isaanii akka malee miidhamee yaaddoo guddaa keessa akka jiranidha. Hakimoonnis kan nuuf ibsaa turan kan nuti qaamaan deemee argaa turree fuulli isaanii akka malee jijjiiramee jira. Egaa isaan amma lagannaa kana wanni eegalaniif lagannaan itti jiran kun qabsoo karaa nagayaa. Waan isaan akka jiru kana qofa ta'uu isaa hubatanii kan eegalan ta'uuti. Hanga gaaffiin isaanii deemuutti kan itti fuufan ta'uudha kan isaan irraa hubannu. Manguddoonni, abbootiin amantii, namoonni bebbeekamoon, namoonni siyaasaa, gadamojiiwwan adda addaa dhaqanii gaafatanii akka nyaataniif gaaffii dhiyeessaniifi isaani akeeka keenya hanga galmaan geenyutti waan kana akka itti fuufi kan jedhu kan isaan ibsaa turan. yawan kan ibsanu afanini mitifatsa turan malatto dan harkanta wana kasakati kan ajje takkati le mafadar bachu dan mali keddu dabbani wan turan ibsechu da amma hal insan ke jiran fadi insani wan kan adabu da kabani si gidiwa kati fi bayyana cuɗa ku fadi akan kan mai da hali amma san ke jiran kun ya hala kamar le ulfa saban te enyu sa tani titi malakatu inde kan ijuma wadar guda fu kada kabar cu san ar guda da biyo cu masu mun waka da ndo wani dake ne ya dubu da ita wani gremi wani ma ar guda fu kada guda kabo
hala fayya hidam tota kana gafaccu da fi irra da debi dan ya la kan tur commissioner mara sirresa federala obbo jamal abbaso hanga galgala kana le bilbile sani ratti bilbile ittimil kawo hindan denne gafile hidatam tonni aka hal dure titti qabatani tinin lagadna nyata kana ti e galeni wal qabateetiniin deebii argachuudhaaf abbaa halangaa federaalaa poolisii federaalaatii fi waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa giddugala ijaansa sirna dimokiraasii obbo Biqilaa Hurrisaa illee gaafanne dhimma kanarratti deebii argachuudhaaf hin milkooyne qaama dhimma kanarratti deebii nuu kennu argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa hospitaala Maqalee, Aayidar, Addigiraatii Fuuqroo irraa ragaa argadhe jedhe irratti hundaa'uudhaan baatilee lamaan darban keessa qofa dubartoota 108 ta'an irratti yakki humnaan gudeeddii raawwatamuusaa ibsa baaseen beeksisee jira. Naannolee Tigraay hedduu keessatti gara hojii idileetti kan hin deebi'in jiru bu'uurri misoomaa tajaajilli hawaasummaaf bulchiinsaa jiraattota naannoof baqattoota dhiittaa mirga namaatti dabalaaf saaxilaa jiraachuu beeksise. Lammiiwwan 2,300,000 ta'an gargaarsa namoomaa kan yeroo hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'u komishinichi yaadachiiseera. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Komishina mirga namoomaa Itoophiyaatti gorsaan olaanaan dhimma hordoffii mirga namoomaa obbo Misgaanaa Mulugeetaa haala mirga namoomaa Tigraay keessaa ilaalchisanii ibsa komishinni isaanii baasee irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin komishinichi hospitaala Maqalee, Aayidar, Adigiraatiif Wuqoorraa ragaalee argadhe jedhurratti hundaa'uudhaan baatilee lamaan dabran keessa dubartoonni humnaan gudeedamuu isaanii gabaasuu isaa himanii jiru.
በጣም እንግዲህ አሳዛኝ ነገር ነው። አሁን ክትትላችን ሪፖርቱን ለመጥቀስ እንደሞከር ነው ከጾታ ይጥቃል
ባዬ ከነመገድሲሱ ኦርዶፊ ከኛማቲን ገባስ ቸከይሰት አከብሱ ያለቲ ሚዳቁን ነምቲ ሳላውሊን ወልቀበቴ ረጋሌ ፎዴ ፈኖሌን ደቀበኒጁ ገባስ ቸከይሰት አከገርሲስነቲ ረጋሌን ሆስፒታሉ ተደዳራ አርገን ያከገርሲሰልት baatiile lamaan dabran keessatti qofa dubartoota 108 ta'an irratti adabbiin humnaan gudeeddii raawwatamee jiraa jedhan. Eenyu akka miidhaa kana geessise koomishinichi waan adda baafate yoo jiraate gaafatamanii akkana jedhan gorsaan olaanaan dhimma hordoffii mirga namoomaa obbo Misgaanaa Mulugeetaa.
ሰብአዊ መብት ተቋም ነኝ። ስለዚህ በዋነኝነት ከህክምና ተቋማት ራሳቸው ጉዳት የደረሰባቸውን
ኑቲ ዳበተ ምርገ ነሞማቴ akka ijootti dhaabbatoota fayyaa namoota miidhaan irra ga'ee fi bulchiisa yeroof hundeeffame haasofsiisuudhaan ragaalee kana walitti qabuu dandeenye jirra. Kanatti aansee egaa miidhaalee gabaasaman qoratee eenyutu raawwate yoom raawwatame ka jedhu qoratee itti gaafatama seeraatti dhiyeessuu kan qabu qaamni mootummaa ni jira. Abbaan Alangaa Waliigalaas bulchiisa yeroof hundeeffame ka naannoo sanaas jechuudha. Gabaasaan kun nu dhaqqabee jira. Namoonni miidhaan irra ga'ee ni jiru. Kanaaf qaamni dhimmisaa laallatu eenyutu raawwate ka jedhu adda baafatee itti gaafatamummaa isaanii mirkaneessuu qabaa jiran obbo Misgaanaa. Hospitaala Aayidar kutaa wal'aansa daa'immaniitti qaamaan argamee daawwachuusaa ka dubbate koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa daa'imman dhiphuu sammuuf rifaatuu olaanaadhaan miidhamanii wal'aansa irra jiran 20 keessaa 16 kanneen sababaa warraansaatiin miidhaman ta'uu gabaasaasaa keessatti ibsee jira. Daa'imman kana keessaa miila isaanii, harka isaanii, ija isaanii, qaamota isaanii kabiroo kanneen dhaban ka jiran yoo ta'u, keessumaa miidhaalee daa'imman kanarra ga'aniif sababaan tokko dhukaatota lafa keessaa awwaalamanii fi dirree irratti gataman ta'ullee ibsee jira gabaasaan mirga namoomaa Itoophiyaa kun. Naannolee Tigraay kabiroo irraa buqqa'anii namoonni gara magaalaa Maqalee dhufan hanqina dhiyeessii nyaataa bishan qulqulluf tajaajila fayyaa akka qabanille gabaasi cheree jira.
ትግራይ ክልል ችግሩ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ሰርቪስ ኮሚሽን የተለያዩ ክትትሎችን እያደረገ ይገኛል።
እገ ትግራይ ከስት ረቆን ቁንኡመ ሜጀር ቀበይ ኮሚሽን ንምርገነመማ ኢትዮጵያ ኦርዶክስ ያደዳጎቻ ጅራ ሃል ቀብይ ሰምርገነመማ ማልፈካታ ሃል ገርጋርሳ ማልፈካታ ከጀሩፊ ኢሞተ ብሮ ኦርዶፉ ጨራቂ ጎዴ ጅራ ገባሰነመ በይኩን አገመጂ ኩደሸን በረኩመላማፍ ኩደሰዲት ቃማ መቀሌት መጋላ ለማጣት ሰርገምኔ ገባሰቅ እንደስኒ አቺ ቦር ኦዴ ፈኑ ሀግቶ ኩሃራን ንጅሩ ኢሳኒ ሲት ደበሉን ያለመጅራ ገርጋር ሰከኑ ገመላለተን በከቶኮቶኮቲ ተርካን ፊሌን ነመጀጀበይ ሰንፍደተ ሙሳኔ አርግኔጅራ ገሩ ጉቱማት ጋፊን ገርጋር ሰነሞማይሮ አተተማ ጉቴ ረሰደርካ ጀኑ ረጅረሚቲ ከናብጀች በርባችስማ ገርጋር ሰነሞማ ከነራ ከውዳን ገባሳቴን የከሰት አከብሲነቲ ሞቱማኒስ ጀርማሪን ገርጋርሰ ከነን ከሰደርካ ዱንያስ በከወን ገርጋርስ በርባችሁት ገርጋርሰ ኢየሱስ አከቀበን ያደጎርሳት የስነጅ ራጀለን ኬሱማት አበቶን ሙርቲ ሐቃፊ ጣበቶን ፈያ አከገሮጂ ሳኒት ዴቪው እንደንደይኒፊ ናኖ ተኮተኮቲ ዳንጋም ቡጂ ሳፈት በከሙ ደቡን ወልት ቡንሳ ሚ አሌ ከብሮፍ ሳጥሉ መለ ያዶጀ ኡሙ ሳለዱበተን ይጅሩ
በዚህ ሪፖርት እንዳመለከት ነው ወደ አንዳንድ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ለመስራት አሁንም ምቹ ሁኔታ የለም።
ገባሳ ከነከሰት አከብሲነቲ ናኖላ ደዳቲ ሶቾዋኒ ወጀቹራፍ አመለሃልን ይጃዋን እንጅሩ ረኮንቶ ቆሃለ ነገኛው እጅ ወልቀበቴ ሆተው ካንሞ ረኮብልቺ ሳንከ ወልቀበቴ ከናፍ አመደንዳመት ናኖ ትግራይ ከሰ ሶቾኒ ወጀቹ ቀምና ንቆፈቱን ታኔ አከገባሳ ከኘ ከሰት ያደጎርሳ ከኘቲ አበቶን ገርጋርሳ ጋዜጤሶን ዳንጋ ተኮመለሶቾን ያቆጅተን ሃልም ይጀሰሙ ቀበጀን እንጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴ ጅራ
ሰገልታን ከኘ ውጣታ ጀልቀበያን ገጅማታት ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገልተም ያፍሪፍ ቀጥ ይሰሊረት ከለቲ ዳንደርባ ኑደገፈቹ እንደገትና ኢትዮጵያን ዶሃ ኦሊቭ ዳይመኒ ወለካን ገጥቄ ሱፎ ጀታጅራቹ በክስፍቴ ሰበባ ደውም ሳቲን ዶሃር ሞሊቭ ዳይመኒ ገጥቄ ሱፎ ሆስፒታል ሃርሞሊቭ ተጃጀለም ጀታፍ ጉቱ ተይከን ፍንፍኔ ከሰት በነመጅራ ዋጅሬ ጉም ሰፈያ ፍንፍኔ ከበክስፍት ሆስፒታል ሊኩን ወልፋነ ሳቲ ተኮር ዱበርቶ ተሚጣታኒ ዳአኒፍ ካን ኦል ኩታሌ ኩደጃ አከሱመስ ሳቲ ዱመ ተኮር ወልዳን ሰበቀክሰኒ ሆዱ ካን ከሰት ከነም ኩታሌ ቶር በቀባ ፀሃይ ዳምጦ ተገባስ
ሆስፒታል ሃዶሊፊ ዳይመኒ መጋላ ፍንፍኔ ተጃራሚ መቃ ዶክተር ከበጃ አበበች ጎወና ሞጋፈሚ ካናንድሮ ሃቲ ሉቡ ከኑዳፍ ሉቡ ደቡን ባይና ሙለታ ሆስፒታል ኩናሞ ዱ ሃዶሊፊ ዳይመኒ ደምሰ ወሊን ወልቀበቴ ሙደቱ ሃምብሱፍ ጉማቸው ጉዳ ቀባጅረን ሆገናም ቢሮ ፈያ ፍንፍኔ ዶክተር ዮሐንስ ሰላም ሆስፒታልቺ ዋሁንዳን አደዳ ከንጅረን ዶክተር ዮሐንስ ቀብዬ ሆስፒታልቻ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍተረሰኒሩ
እንደ አዲስ አበባ ከተማ ስናየው ለናቶች
አከመጋላ ቴሮ ይላሉ ስሬናድ ኦሊቭ ተጃጅለከኑ ወሊገላን ይበሰኒውቴ ሆስፒታል ሊኩን ገሩ ኦፍ ደንዴ ስሬድ ኢባው ፍሪዮሊ ከነኒቀቡ ለፈካሪ ሜትር ኩመዲክ ደመረት ከንቁበቴላ ኩታን ተጃጅለር ይፈቺሳ ዮካን ኢመርጀንሲ ሩሚ ኩለሰዲቱ ጅራ ሃቲ አኩመዱፍቴን ደውም ሲወት ዱፌ አቹመት ሚጣ ተከደሱ ስሬን ኩደጃ ከዋን ሁንዳጉ ተቴ ኦፍ ደንዴ ጅራ ወልዳን ሰበክሰኒ ያሉ ሃዱሊ ደምሳፍ ጋኒ ፈሞ ኩታቶርባ ቆባይ ጅራ ወልዳን ሰውል ፈካታ ሴቶኮትከኑ ከንደንደው ጅቹዳ ኩነከብያትስ አከመጋላትስ ሃዱሊ ቆፋፍ ጀደሜ ከንጅሩ ሆስፒታል ከነቆፈከይ ሰቲ
ልጁ ሆስፒታል
ሆስፒታሉ ተሞቱማ ኬስ ረኮን ስሬዳቡ ተጃጅለ ቁልቁልነ ቀቡፊ ሲአቴ ዳቡን ልቡን ሃዶሊፍ ዳይመኒ ባይናን ድርባትሬ ከንጅረን ዶክተር ዮሐንስ ረኮከን ሄርሱረቲ ሆስፒታል ቺሾራ ኦላና ከቀቡ ኢብሰኒ
እንግዲህ በአገልግሎት ጥራት መከኛት አገልግሎቱን ከተደረሰ ከማደግ አኳያ የሚመጡ ሞቶች ይከሰታል
ሰውባን ቅን ተጃጅለ ቁልቁልነ ይንቀምነን ተጃጅልቸ ከቀባታ ሲሱዳቡን ዱያድ ኡሊ ኒውማማ ከናፍ ሆስፒታል ሊኩን ሰደርካ ከናን ጃረሙን baayyina siree akka magaalaatti jiru dachaan ni guddisa. Keessumaa hospitaalichi naannoo kanatti ijaaramuun isaa jiraattota naannoo kanaaf bu'aa guddaa qaba. Hospitaalotni hedduun giddugala magaalaa irratti waan jiraniif asammoo jiraattotni hedduudha. Manneen waliin jireenyaa hedduu jira. Qonnaan bultootnis akkasuma. Kanaaf hospitaalli tajaajila ammayyaa kennuuf ijaarame kun carraa guddaadha.
Akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti rakkoo guddaan daa'imman umurii malee dhalatanii fi erga dhalatanis dhibee adda addaatiif battalatti saaxilaman meeshaa keessa tursiisanidha kan jedhan ogeessi fayyaa daa'immanii Wandirasan Mullaalliin hospitaalichi meeshaalee ammayyaa fi tajaajila guutuu kennuu danda'an qabatee ijaaramuun isaa yaaddoo gamasiin jiruuf furmaataa jedhan.
Daa'imman umurii isaanii malee ji'a 8-7 akkasumas isaa gaditti dhalachuu danda'u. Yeroo dhalatanis ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 2.5 gadi ta'uu mala. Kiiloogiraama 1 fi 1.5 fa'aa ta'uu danda'u. Kanaafuu maashiniin daa'imman kana ittiin tursiisan baay'een hin jiru. Keessumaa hospitaala mootummaa keessa kan jirus moofee kan manceedha. Amma garuu hospitaala kana keessatti maashiniin kun 10 jira. Kun abdii guddaa rakkoo tureef furmaata kennudha. Hospitaala Abbabash Goobanaa kana keessatti tajaajilli haadholiif daa'immanii da'umsa waliin walqabate bilisaan kennama.
Naannaa hospitaalichi itti ijaarametti kanaan dura dhiyeenyatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuuf fageenya imalaa turre. Magaalaa keessa ta'us kan jedhan obbo Tolaa Katamaa ollaatti argachuun gammaduu isaanii ibsaniiru.
Dhugumaayyuu lafti kun egaa fudhatame turee jira. Waayee biraatiif oolchuu jedhaniiti lafti kun akkaataa qabamee taa'a abbaan hin beekamu. Amma immoo gara hospitaalaatti jijjiirame kan biyya galagaluu fi kan haadholii fi taanaatidha ta'u waan ta'eef silaa lafti kun kanaan ta'u tureeyyuu. Bilisaabniin akkasumatti yookaan immoo ofii xiqqeenya ofii godhuudhaa tiree waan teechiseef amma immoo lawwatiin kun dhufnaan karnatti nuyi warra hospitaala ta'uusaati baay'isee iddoo nuyi. Kan dhaqqabes naqamaa kan karaatti saanduqa hin jiraan qaanaatanis haadholiinis karaa xuqur Anbassaa gara Gaandii karaa Minilishitti geeffamanii baay'ee rakkachaa turan amma immoo yanii lafti kun fudhatamee kan lalatanii teechisaa ba'anii waggaa meeqa taa'ee. Har'a mul gara hospitaalli nuyi jijjiiramu isaa baay'isee dafnoo.
Sirna eebba hospitaalicha irratti kan argaman itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee magaalattiitti jiraattotaaf dhaabbileen fayyaa mijataa fi gahaa ta'an tajaajila fayyaa kennan heddumminaan hin jiraniin keessumaayyuu tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii kan kennan. Haadholii hedduunis sababa kanaan du'aaf saaxilamaa turaniiru. Kanaaf hospitaala haaraa ijaarame kanaan cinaatti dhaabbilee fayyaa kanaan dura turan haaromsuu fi fooyyessuudhaan magaalatti wiirtu turizimii fayyaa taasisuuf ni hojjennaa jiran. Hospitaala haadholiif daa'immanii Gaandii kan haaromsinuu fi ammayyeessinu ta'uu isiniif mirkaneessuun fedha. Hospitaalli haadholii hangaan guddaa ta'eef tajaajilaanis adda ta'eef ammayyaan kun xiyyeeffannoo damee fayyaatiif laanne kan mul'isudha. Fuulduratti Itoophiyaan namoota dhukkubsatan gara biyyoota alaatti erguun yaalchisuu akka dhiistuu fi Finfinnee wiirtuu turizimii fayyaa taasisuuf ciminaan akka hojjennus isiniif mirkaneessuun barbaada. Hospitaalichi tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii dachaan akka guddisus ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.